My sa budeme teraz spoločne zamýšľať nad Božím slovom. Schválne som nerobil žiadny úvod, pretože neviem časovo to nejako odhadnúť. A už dlhší čas si uvedomujem to, že dnešná cirkev, aj náš zbor, celkovo sa veľmi málo hovorí o bázni. Ja si nepamätám, dokonca tak som listoval svoje pamäti, možno som bol iba nepozorný a že by sa kázalo o bázni nejak v posledných rokoch. A to by možno nevadilo. Ale na druhej strane si uvedomujem to, že dnešný ten stav cirkvi a to, čo tu je, ako ľahostajne často sa pristupuje k hriechu, ako jednoducho chodíme do hriechu a doslova, ako keby sme zneužívali tú milosť Božiu, ktorá nám je daná, tak vidím, že je potrebné kázať o bázni. Že je to potrebné, pretože sa to vytratilo z našich životov, ale aj z našich zborov. A tak som sa rozhodol, že niečo vám približím. Ja som, keď som začal si to pripravovať, tak som zrazu zistil, že to je strašne veľa. A tak keď niečo nevypoviem, tak a vy to máte v svojom srdci a viete o tom, tak nech je to vo vašom srdci, pretože nedá sa všetko povedať. A tak na začiatok by som prečítal taký veľmi známy verš a potom aj taký paralelný k nemu hneď, ktorý je napísaný v Žalme 111:10. A nebudeme stávať, pretože tých textov, ktoré budem čítať, bude viacej. A tak sa sústreďme na ten text, že ten prvý je Žalm 111:10. A tam je napísané, počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Rozumní sú všetci, čo tak žijú. Jeho chvála trvá na veky. A k nemu taký paralelný text je príslovia 1:7. Veľmi podobné. Bázeň pred Hospodinom je začiatkom poznania, múdrosť a výchova, a múdrosťou a výchovou len blázni pohrdajú. Ako prvé by sme si mali asi povedať, že čo je to tá Božia múdrosť vlastne, hej? Pretože ako môžeme čítať v tom našom texte, tak ako keby tá naša bázeň a to všetko začínalo v tej Božej múdrosti. A v tom svojom nejakom fyzickom svete, keď si uvedomujeme, tak vlastne od malička sme nejakým spôsobom edukovaní, vyučovaní. Nejakým základom matematiky, pravopis, učíme sa písať, čítať. A vlastne toto všetko nás má pripraviť k tomu, aby potom neskôr sme mohli prijať niečo ťažšie. Aby sme mohli študovať integrály a limity a neviem čo z tej matematiky. A takisto aj v tých iných vedných odboroch, aby sme sa dostali ďalej. Takže získame základ. Keď pri tej ľudskej múdrosti hovoríme o múdrosti hlavy, lebo je to doslova múdrosť hlavy, tak to je definované nejakým tým našim IQ, to nám dáva nejaké predispozície, potom je tam nejaké to dosiahnuté vzdelanie, keď to, čo sme dostali, keď uplatníme v tom fyzickom živote, sú tam nejaké tie zručnosti, ktoré sme dostali ako do daru od Pána Boha a to všetko ovplyvňuje tú našu ľudskú múdrosť. Takže pri tej ľudskej múdrosti tí jednotliví ľudia dostali nejakú tú predispozíciu, nejaký ten dar. A tým pádom môžeme povedať, že tá štartovacia čiara je pre každého iná. To môžeme vidieť, niekto sa jednoduchšie učí, niekto sa horšie učí a podobne. Ale pri tej biblickej múdrosti by sme mohli to nazvať, že to je múdrosťou srdca, tak nejde o IQ. Nejde o dosiahnuté nejaké vzdelanie. Pri múdrosti srdca môžeme povedať, že všetci štartujeme z rovnakej čiary. Nikto sa nemôže vyhovárať. A čo je to, tá biblická múdrosť? Biblická múdrosť znamená, že si vieme vyberať tie správne veci v našom živote. Vieme si ich vyberať v správny čas, kedy je ten správny čas na ich vykonanie. Budeme vedieť porozumieť tomu, prečo ich máme robiť. Múdrosť srdca znamená, že budeme rozumieť chodeniu s Bohom. A v tom vzťahu budem vedieť, čo mám robiť, kedy to mám robiť, s kým to mám robiť. tak, aby som naplnil ten Boží zámer v mojom živote a nepadol do nejaké tej pásce, ktorú mi Satan chce dať. Takže múdrosť ľudská je múdrosť hlavy, Božia múdrosť je múdrosť srdca. A na jednej strane môžem byť naprosto vynimočný v tej ľudskej múdrosti a môžem totálne padnúť v tej Božej múdrosti a zlyhať. Takže v tom našom texte je napísané, že ten počiatok, že tým počiatkom poznania tej biblickej múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Keď si predstavíte nejaký staroveký hrad, väčšina z vás bola na starovekom hrade, viete, že sú vysoké hradby, je tam nejaká tá vodná priekopa a väčšina tých hradov, ktoré ja si spomínam, mali iba jednu bránu. Aj tá brána mala nejaký padací most, ktorá viedla ponad tú priekopu vodnú. A keby sme sa vrátili aj do času, tak bolo ťažké dobiť taký hrad, pretože na tom hrade boli aj stráže, jednak tie vysoké múry, jednak tá vodná priekopa. Takže jediným miestom, ktorým som sa mohol dostať do toho hradu, bola tá samotná brána. A rovnako je to s Božou múdrosťou, ako čítame v našom texte. Pokiaľ chcem získať do svojho života Božiu múdrosť, tak musím prejsť tou bránou, ktorá sa volá Božia bázeň. Bázeň je to vstupnou bránou Božej múdrosti. Dalo by sa povedať, že ten, kto má Božiu múdrosť, rozumie srdcom a vidí všetko okolo seba a to vrátanie samého seba z pohľadu Pána Boha. Z jeho perspektívy. A toto mu umožní potom, že ostane na tej Božej ceste a porozumie všetkým zámerom pre jeho život, ktorý Pán Boh s ním má. Zrazu všetko začneš vidieť Božími očami. Zrazu ti všetko začne dávať zmysel, čo Pán Boh koná aj v tvojom živote. Tak poďme sa teda pozrieť na tú Božiu bázeň. Vieme, že už je v tou vstupnou bránou k tej Božej múdrosti, že je to bázeň. Takže čo je to? Čo je bázeň? Som presvedčený, že mnohí z nás to slovo počujete veľmi často a neviete tak úplne, čo je. Nechcem nikoho skúšať, čo je to Božia bázeň. Možno pre každého z nás znamená to niečo iné a možno, že to, čo si myslím, nie je to správne. Skúsim teda dať nejakú tú definíciu, čo je Božia bázeň. Božia bázeň je to rešpekt a akási pokorná úcta voči Pánu Bohu. Je to vzťah k Bohu, ktorý ma záväzuje nezarmútiť toho, koho milujem. Často sa hovorí o bázni Božej ako o nejakom strachu. Aj mnoho tých textov v Biblii je niekde bázeň, ale niekde je báť sa Hospodina napísané. Keď sa povie ale strach, tak vždycky ten strach v nás evokuje niečo negatívne. Niečo, čo nám nie je príjemné. A môžem povedať, že naozaj tým skutočným Božím zámerom pre náš život nie je strach. Dokonca v 1. Jána čítame, že dokonalá láska vyháňa všetok strach. Je to taký paradox. Strach ako taký je dielom toho zlého. Pretože toto nám podsúva ten Boží nepriateľ. Tak, aby nás vzdialil od Pána Boha. Keď sa bojíme, tak utekáme od zdroja toho strachu. Od toho, z čoho máme strach, sa snažíme odísť. Ale strach, o ktorom ja chcem hovoriť, o tej bázni, je iný, má iný zdroj, pretože prečo sa mám báť? Nie je to, lebo mám strach z trestu, ale bojím sa sklamať toho, koho milujem. A to je rozdiel. Tento strach, táto bázeň, má úplne iný zdroj. Je tam veľký rozdiel. A tento strach ma k Bohu približuje. Nevzdialuje ma od Neho. Je tu ale jedna možnosť. Aj voči Pánu Bohu môže mať negatívny strach. Tento strach ma tiež bude od neho oddialovať. Je to strach, kedy zhreším. Je to strach človeka, ktorý chce pred Pánom Bohom niečo skryť. A tu si môžeme spomenúť na Adama. Hej, Adam, keď zhrešil, tak prišiel do jeho srdca strach. A on sa snažil skryť ten svoj hriech. Neposlúchol Boha, prejavilo to, sa to tak, že sa chcel schovať. Sa skryl pred Pánom Bohom, mal strach. Človek, ktorý má skutočnú bázeň pred Pánom Bohom, tak žije v Božej prítomnosti a túži ostať v tej Božej prítomnosti. Nechce sa z tej Božej prítomnosti zdialiť. Za žiadnych okolností. Adam zrešil a uteká. Skrýva sa. Človek s Božou bázňou, naopak, chce sa vrátiť k Bohu. Snaží sa dostať späť. Nechce nikdy sa vzdialiť z Božej prítomnosti. V 1. Jana 4.18 čítame, že v láske nie je strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, lebo kto má strach, bojí sa trestu. A kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. Ak máš vo svojom živote bázeň pred Bohom, tak už nemusíš mať strach pred žiadnym človekom. Ani z ničoho iného. A teraz taká veľká pravda. Pokiaľ v tvojom živote chýba bázeň, tak príde do tvojho života strach. A bude to, viete, z čoho strach? Strach z ľudí. Bude ti príliš záležať na tom, čo si druhý o teba myslia. Čo o tebe hovoria, čo možno o tebe napíšu. A tento strach bude zbudzovať v tvojom živote snahu zapáčiť sa týmto ľuďom okolo teba. Takže skutočná bázeň nás oslobodzuje od akéhokoľvek iného strachu a dalo by sa povedať, keby sme to chceli tak preniesť, že strach z Boha je niečo pozitívne v našom živote a zdravé. Takže chcel by som v takých troch bodoch rozobrať bázeň. Ten prvý, čo som si poznačil, je, že Božia bázeň znamená, že sa bojím neposlúchať Boha. Bázeň ťa vedie v tvojom živote, aby si poslúchol Boha za každú cenu. Mojou motiváciou ale by nemal byť strach z trestu, ale mojou motiváciou by mala byť láska. To, že chcem poslúchať, Pane, ja ťa chcem nasledovať. A pre mňa takým veľkým pozitívnym príkladom biblickým je Jozef. Viete, keď ho jeho bratia predali do otroctva, tak Jozef sa, aj napriek tým svojim útrapám, tak Pán Boh ho požehnal a dostal sa na dvor v dome Putifara a tam slúžil. Dokonca sa dostal do vysokej pozície nad služobníctvom. A jedného dňa teda prišlo to pokušenie zo strany Putifarovej ženy, a v tej chvíli sa Jozef musel jednoznačne rozhodnúť, čo urobi. A viete, čo odpovedal Jozef? V 1. Mojžišovej 39.9 je jeho odpoveď. Povedal, ako by som mohol spáchať takú veľkú neprávosť a zhrešiť proti Bohu. Ako by som mohol toto urobiť? Jozef sa mohol rozhodnúť akokoľvek. Nikto ho nevidel, nikto tam nebol prítomný. Ale to, čo si uvedomoval, je to, že Pán Boh ho v tej chvíli vidí. A on nechcel jeho sklamať. Ako by som mohol zrešiť proti môjmu Bohu? Jozef mal obrovskú bázeň, ktorá ho sprevádzala v jeho živote. A to už či bol v paláci, alebo bol vo väzení. Pán Boh vedel, že môže Jozefovi dôverovať a povýšil ho. A viete, neskôr sa dostal Jozef na ten faraónov dvor a prišli tie roky hladu, ktoré predpovedal na základe toho videnia a prišiel čas, kedy sa konečne stretol so svojimi bratmi. My netušíme, ako by sa cítil, ale aj medzi nami je mnoho takej neodpustenia veci. Viete, to bola veľká vec. Jeho bratia ho chceli zabiť, nakoniec ho nezabili, ale ho predali do otroctva. Zbavili sa ho. Možno sa cítil zranený, ukrivdený, A teraz mal príležitosť im to vrátiť. Píše sa v Božom slove, že sa predliekol, aby ho nespoznali. A keď stáli pred ním, tak ich obvinil, že sú špehovia. A posadili ich do väzenia. Dali mu chutnať, čo zažil. Boli tam 3 dni. Ale potom sa stalo niečo, čo čítame v tej 1. Mojžišovej 42.18. Na tretí deň im Jozef povedal, ja som to vybral z evanjelického prekladu, sa mi to tam najviac páčilo, povedal, urobte toto a ostanete nažive. Ja sa totiž bojím Boha. Ja sa totiž bojím Boha. Bázeň ti nedovolí neposluchnúť. Nedovolí ti ísť proti Božiemu zákonu. Nedovolí ti vziať to, aby si vzal nejakú pomstu do svojich vlastných rúk. Čo som si ale uvedomil, je to, že bázeň, ktorú Jozef mal vo svojom živote a vlastne ten počiatok, viete, on mohol byť sklamaný po tom prvom, by som povedal, víťazstve v tom Putifarovom dome. Že táto bázeň ho priviedla na mnoho rokov do väzenia. A napriek tomu nezanevrel na Pána Boha. A bázeň, ktorú mal, spôsobila, že uprednostnil nie seba, ale Boží zámer pre jeho život. A prijal to, čo Pán Boh dal do jeho života. Bol to potom schopný prijať. To je to, čo som vravel, že vidíme ten svoj život z Božieho pohľadu. Naopak taký negatívny príklad máme zapísaný v Skutkoch 5, kde čítame taký ten známy príbeh o Ananiášovi a Zafíre. Ananiáš a Zafíra predali svoj majetok, nikto ich nenútil to urobiť. Dokonca aj keď to urobili, nikto im nepovedal, že musia dať všetky peniaze, ktoré zarobili takýmto spôsobom apoštolom a cirkvi. Bolo to iba na ich rozhodnutí samotných. Problémom Ananiáša a Zafíry bolo to, že mali nedostatočnú bázeň pred Bohom. Ich hriech nebol v tom, že nedali všetko, ale v tom, že povedali, že dávajú všetko. A viete, Peter tak postupne, ak prichádzali k nemu, im hovoril, že prečo ti Satan naplnil srdce, aby si klamal Duchu Svätému a odložil si si peniazy za predané pole? My nevieme, čo bol ich motív. Možno chceli vyzerať dobre v tom spoločenstve tých veriacich ľudí, ktoré tam vzniklo. A ich nedostatok bázne, a tu je taký aj zvihnutý prst pre nás všetkých, ktorí možno ľahko vážne hrešíme vo svojom živote, ako by tu Pán Boh nebol, tak tento nedostatok bázne spôsobil ich pád. Tak ako Jozef bol povýšený, tak v tomto prípade ten nedostatok bázeň spôsobil pád v ich živote. A nielen to, Pán Boh si dokonca použil to, čo sa stalo, tento súd nad Ananiášom a Zafírou, aby to prinieslo bázeň pre všetkých veriacich v tej dobe. Tej novozniknutej cirkvi. Roháček píše 5.11, že a prišla veľká bázeň na celú cirkev a na všetkých, ktorí to počuli. A teraz, čo stojí za zmienku v tomto príbehu Ananiášovi Zafíre, je ten človek, ktorý ich napomína, Peter. Pár týždňov predtým Peter zapiera Pána Ježiša. Pár týždňov predtým Peter klame do očí. Čo bolo horšie? Viete, bol tu jeden veľký rozdiel, že Peter si uvedomil, že vykonal niečo zlé. A vyznal to. Činil pokánie z toho. Boh jedná s úprimným úprimne, ale s prevráteným Boh jedná prevrátene. Príklad je toho, ako Pán Boh, a teda ako ľudia jednali v tej bázni pred Bohom, či už kladných alebo záporných, je veľmi veľa v Biblii. Hneď Mojžišovi tie pôrodné babice, o ktorých chcel faraón, aby zabíjali tie deti, nemohli tak konať, lebo sa báli Hospodina. Negatívny bol samotný faraón, napriek mnohým tým zázrakom. A videl, že Boh je mocný, napriek tomu to nechcel. A tak ďalej je tam veľa. Mojžiš, ako si Mojžiš vyberal vodcov, Samson, mohli by sme mnoho tých príkladov nájsť. Takže v tomto bode som chcel ukázať, že bázeň pred Bohom má viesť k tomu, aby som neprestupoval ľahkovážne Boží zákon. Aby som sa bál neposlúchať svojho Boha. A takú vec ešte, čo by som chcel povedať, že mala by ma bázeň viesť k tomu, aby som počúval viac Pána Boha ako ľudí. Tu si môžeme spomenúť to, ako Peter za apoštolmi predstúpil pred veľradu a veľkňaz im vtedy povedal v skutkoch 5.27, že dôrazne sme vám zakázali učiť v tomto mene a hlavy ste naplnili Jeruzalem svojim učením a na nás chcete uvaliť krv toho človeka? A oni mu v 29. verši odpovedali, Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Pán Ježiš dal učeníkom veľké poslanie. Poslali ich, že majú ísť do celého sveta hlásať evanjelium. A veď ešte len zastali. Ešte len naplnili evanjelium Jeruzalem a už niekto prichádza a hovorí im, stop, tak toto nebudete robiť, tu končíte. A čo spravili apoštoli? Oni vedeli, čo im Pán Boh povedal a povedali, my nemôžeme robiť to, čo nám rozprávate vy. Pretože toto Pán Boh nám prikázal a my chceme naplňať slova, jeho zámer s našimi životmi, ktorý má. Tu môžeme vidieť, ako sa prejavuje Božia bázeň. Že to, čo Boh hovorí, čo zaslúbil v svojom slove, k čomu nás povedal, že má mať väčšiu váhu, ako to, keby niekto iný chcel povedať, prísť a hovoriť mi a negovať to, čo Pán Boh vložil do môjho srdca. Ten druhý bod, o ktorom by som chcel hovoriť, je, že bázeň znamená, že mám pokoru a hlbokú úctu k Pánu Bohu a k jeho majestátu. By som prečítal len prvých 5 veršov z Izaiáša 6. kapitoly. V roku, keď zomrel král Uzia, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Okraje jeho rúcha naplňali chrám. A nad ním stáli serafy, každý mal po 6 krídel. Dvoma si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. Jeden druhému volal, svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov. Celá zem je plná jeho slávy. Prahy dverí sa zachveli od hlasu volajúceho a chrám sa naplnil dymom. Povedal som, beda mi, som stratený, lebo som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami a moje oči videli kráľa, Hospodina zástupov. Keď sa Izaiáš ocitol v tej Božej prítomnosti, tak tu môžeme vidieť, ako reagoval na jeho majestát. Na tú Božiu prirodzenosť, ktorú je svätosť. Tí anjeli volali svätý, svätý, svätý. Keď si vezmeme, Izaiáš nebol nejaký obyčajný hriešnik. Dokonca by sme možno mohli povedať, že bol jeden z tých pravdepodobne najlepších ľudí v tej dobe. A napriek tomu nemohol obstáť pred Božím majestátom. Pádol a volal, pretože bol usvedčený, videl, že není dostatočný, aby obstal pred Božím majestátom. Neskôr potom ten ďalší verš nasleduje, že musel prísť ten anjel a zobrať uhlík od oltára a priložiť na jeho pery, aby mohol byť ospravedlnený. Bázeň, Božia bázeň mi ukazuje na Boží majestát, na jeho svätosť. A toto, že ja vidím, aký je Pán Boh, má ma viesť k tomu, aby som usiloval o čistý život, pretože viem, aký je Boh veľký. Viem, že je svätý. Že nemôžem obstať pred ním so svojim hriechom. Viem, že bez ospravedlnenia a posvedcovania nebudem môcť obstať pred Hospodinom. Taký druhý príklad je Mojžiš, keď sa prvýkrát stretol s Pánom Bohom. V tom horiacom kre. Čítame, že Pán Boh povedal, nepribližuj sa, vyzuj si sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá pôda. A jak málo z tej slávy videl vtedy Mojžiš. To, čo musel prvé ale urobiť Mojžiš, keď sa stretol s Pánom Bohom, bolo, že musel vyzuť svoje sandále. Pán Boh tým nechcel Mojžiša nejakým spôsobom odrádiť od toho, aby prišiel do jeho prítomnosti. Práve že nie. Tam vidíme, že Pán Boh ho pozýva. Poď. Ale na druhej strane si Mojžiš uvedomil, že miesto naozaj, na ktorom stojí, že je sväté. Ale nie preto, že by to bolo zemepisnou šírkou, ale preto, že Pán Boh je na tom mieste prítomný. Božia bázeň nás má viesť k pokore a úcte voči Pánu Bohu. A toto vidím, že nám chýba. To chýba aj mne v mojom živote. Pokiaľ by dnes prišiel na návštevu do nášho zboru Vladimír Putin, schválne som vybral jeho, tak napriek tomu, že niektorí z vás možno s ním nesúhlasíte, alebo niektorí ho možno nemusíte, tak som presvedčený, že napriek tomu by sme mu prejavili úctu a rešpekt. Nevyložili by sme si nohy pri jednaní s ním, neprišli by sme oblečení v teplakovej súprave, neposmievali by sme sa mu do očí a iste by sme ho na úvod neoslovili, že nazdar Vlado. Tu môžeme vidieť, že napriek tomu a našim nejakým predstavám a niečom, čo si myslíme o tom človeku, možno predsudkom, tak by sme prejavili úctu tomuto človeku, keď ho porovnáme s Pánom Bohom, s jeho maličkým majestátom. A napriek tomu zlyhávame v našom živote, pretože nám chýba takáto úcta, rešpekt voči Pánu Bohu. V tomto bode by som chcel povedať, že sme si vytvorili taký, že krivý pohľad na Pána Boha, ktorý nám dovoluje slobodne hrešiť. Zamenili sme si svoju vôľu za slobodu. Teda slobodu za svoju vôľu. Zaškatukovali sme si Pána Boha nejako. Vytvorili sme si takého Pána Boha, ktorého vyťahneme z vrecka, keď ho potrebujeme a potom ho znovu zasunieme späť. Dnes sa často zdôrazňuje Božia láska. To, že Pán Boh je dobrý, hovoríme o jeho dobrote, ale zabúdame na to, že Pán Boh je prísny. Zabúdame na to, že sa hovorí o ňom, že je sudca, že bude súdiť tento svet. Zabúdame na to, že je svätý a že žiadny hriech nemôže obstať pred ním. A toto všetko, že zabúdame, nám dovolí slobodne hrešiť, však on nám odpustí. Keď sa upneme na tú Božiu lásku iba, tak to je ako keby sme spochybnili všetko ostatné, čo Pán Boh, kým Pán Boh je. A žijeme potom v bezzákonnosti. Počul som jednu takú krásnu ilustráciu, ktorá nám ukazuje, ako spoločne pôsobí Božia láska a zároveň s Božou bázňou. Predstavme si teraz takú úsečku, krátučku tu na nakazateľni. Toto je bod A, toto je bod B. A v tomto bode A sa nachádza zákonníctvo. A v tomto bode B sa nachádza bezzákonnosť. A ľudia zvyčajne niekde lavírujú na tejto úsečke. Niekedy bližšie tu, niekedy bližšie tu, niekedy v strede, ideálne. Niekedy niekto možno, vďaka možno svojej výchove doma, svojimi rodičmi, alebo možno vďaka vplyvu zboru, vodcov, ktorí ho formovali, tak možno, že bol príliš a bolo v jeho živote príliš zdôrazňované Božia prísnosť a jeho súdy. A tento človek sa teda viacej bude držať tu na v tomto bode A. To je zákonníctvo. Všetko, čím tento človek prechádza vo svojom živote, všetky tie myšlienky, ktoré mu idú na mysel, je všetko to je ovplyvnené slovami musíš a nesmieš. Musíš a nesmieš. Ja som si uvedomil, že možno častokrát je toto dôvodom, prečo sa bojíme ísť k Bohu. Zákonníctvo. Musíš a nesmieš. Žiadna sloboda. Všetko je to o príkazoch a zákazoch. Tu by som k tomu zákonníctvu len veľmi krátko poviem. Čítal som takú knihu nedávno, brat Michal Gažovič mi požičal. A veľmi sa mi to páčilo, veľmi mi to dalo veľa pochopiť vlastne, prečo Pán Ježiš brojil proti zákonníkom a farizejom v tej dobe, keď žil. Viete, Pán Boh dal izraelskému ľudu 613 príkazov. Z toho tých 10 bolo napísané na tých doske. A viete, keď Izrael sa vrátil z babylonského zajatia, tak Ezdráš sa rozhodol, že oni už nechcú nikdy, aby sa stalo to, že vďaka tomu, že prekročili zákon, aby znovu sa dostali do zajatia. A tak začali vyučovať Boží zákon, aby ľudia pochopili, čo to znamená. Ale viete, tá generácia zomrela a prišla, to celé sa volalo tí učitelia Tana a Tanim, hej, akože viac ich bolo. A teraz tá generácia ale zomrela a prišli po nich noví, tí Tanim. A oni hovorili to, že ten Boží zákon je neprestupiteľný, nespochybniteľný. Ale oni sa rozhodli, že aby sme to nikdy neprekročili, tak my vytvoríme ohradu, vytvoríme taký plot dookola tohto zákona. Že keď prekročíme tieto zákony, ale ešte stále neprekročíme ten Boží zákon. A tak vytvárali tie rôzne nariadenia, ktoré mali za medzi tomu, ale by prestúpili tento zákon. A oni hovorili, že môžem nesúhlasiť s iným týmto tannámom, hej, ale nemôžem nesúhlasiť s tým Božím zákonom. Ale celé sa to schvaľovalo hlasovaním a ústne sa to podávalo ďalej. Prišla ale ďalšia generácia, teraz už neviem ten názov hebrejský, a ktorí povedali, v tom plote ešte stále veľa dier, poďme ho zapchať. Tak robili ďalšie nariadenia, ale oni už povedali, že Boží zákon je nespochybniteľný. Aj ten Tanim je nespochybniteľný. Oni už povyšili ten Tanim zákon, tie pridané zákony na úroveň Božích zákonov. A táto ďalšia skupina mala rovnaké pravidlá potom a zrobili ďalšie nové pravidlá. A nechcem, alebo krátko z času, kam to viedlo? Viedlo, všetko tieto zákony sa už podávali ústne. Preto aj tá kázeň na hore, keď bola, tak je tam napísané. A počuli ste, že vám bolo povedané. Boli vyučovaní. Oni si to dedili z generácie na generáciu. Viedlo to k tomu, že potom, keď to neskôr napísali, zapísali, tak tieto zákony, táto myšna, čo z toho vznikla, vlastne ten židovský zákon, tak mala 1500 strán husto popísaných. A tam potom prišla ešte neskôr jedna skupina, ktorá povedala, ešte je tam veľa dier v tom plote. Toľko nariadenia zákonov spravili, že ten zákon už bol väčší ako Encyklopédia Britannica. 613 zákonov dal Pán Boh. A toto Pán Ježiš chcel ukázať, že dostatočné je to, čo Pán Boh dal. Pán Ježiš nikdy neprestúpil Mojžišov zákon. Keď prestúpil, vždy prestúpil tento zákon farizejov. A tu som chcel ukázať, že áno, že tam nás môže viesť až takéto zákonníctvo. Náš strach z trestu, náš strach z toho zlyhania. Nie je tam žiadna láska za tým dodržiavaním toho zákona. Dodržujem ho, lebo musím. Naopak tá druhá skupina, teda ten bod B, tiež isto vplývala na nich výchova, isto vplývali zasa na nich vodcovia, ktorí ale príliš zdôrazňovali Božiu lásku, milosť, slobodu bez dodržiavania zákona. Bez dôrazu na to, že áno, Pán Boh ťa miluje, ale ty musíš dodržiavať aj zákon. A môžeme povedať, že vplýval na nich aj duch tohto sveta. V posledných časoch, pretože Pán Boh hovorí, že v posledné časy budú časy bez zákonnosti. Tak táto skupina sa ocitá v tom bode B. Tejto skupine nič nehovorí zákon, nič im nehovorí nejaké pravidlo, sú ponechaní sami sebe, kde sú sami sebe pánom a čo si oni myslia, tak to bude to správne. Či sa rozhodnem byť v Ačku alebo v Bčku, ani jedno z nich nevyhrá. Možno, že Bčko má urobí v očiach ľudí takým svätým a dokonalým. Ale potom môžem si spomenúť, ako Pán Ježiš pozeral na farizeov a zákonníkov. Vyslobodenie z toho bodu A, z toho zákonníctva, nám ponúka Božia láska. Zajímavé. Božia láska a milosť, ktorá nás vyslobodí z tohto zákonníctva. Tá láska nás uvoľní z pút a my si budeme môcť uvedomiť, že nie sú nejaké len zákony, ktoré sú niekde napísané, ale že Pán Boh nás miluje večnou láskou a stále nám dáva milosť, každý deň. A On chce spôsobiť to, aby tie zákony neboli len niekde napísané, ale On chce zapísať ten zákon do môjho srdca. A keď bude zapísaný ten zákon v mojom srdci, tak ja ho budem robiť nie zo strachu, z trestu, ale pretože chcem, pretože milujem Pána Ježiša, pretože milujem Boha. Takže iba Božia láska ťa môže vyslobodiť z tej pasce toho zákonníctva. A teraz naopak, tá druhá skupina v tej B je v pasci bez zákonnosti. Tak naopak, táto skupina môže byť vyslobodená. Nie lásko. Oni lásku zneužívajú. Ale vďaka Božej bázni. Božia bázeň je liek na bezzákonnosť. Pretože iba vďaka tejto bázni si títo ľudia uvedomujú, aha, ale tu je nejaký Boh. A to, čo ja robím, to nemôžem robiť, pretože tento Boh je aj sudcom a raz príde a bude súdiť túto zem a bude súdiť aj mňa za to, čo robím vo svojom živote a čo som robil. To nie je jedno, čo robím, pretože je tu Boh, ktorý ma vidí. Bázeň znamená, že mám pokoru a hlbokú úctu k jeho majestátu. A toto pomôže práve tým, čo sa nachádzajú v tom bode bez zákonnosti. Takže naozaj niekde v strede je ten ideálny stav. Kedy naozaj tužím naplňa ten Boží zákon z lásky k Bohu, pretože chcem, pretože naplňa to môj život. Takže Pán Boh je naozaj našim otcom, ktorý nás prijíma takých, akých sme, ale nesmieme zabudnúť na to, že je svätý, že je spalujúci oheň, že sa vie hnevať na každú nespravodlivosť, ale miluje spravodlivosť. Či už sa rozhodneš pristupovať k Bohu v bázni alebo nebázni, či už sa rozhodneš, že svoj život bude žiť bez zákonnosti, nič to nezmení na tom, že Pán Ježiš príde a príde čas, kedy každý jazyk sa píše a každé koleno musí pokláknuť a každý jazyk aj tak bude musieť vyznať, že Pán Ježiš je Pán. A tak je to taká výzva, že prečo máme čakať do konca? Keď nosíme toho kráľa, kráľov a pána, pánov v našom živote, v našom srdci. Prečo mu nevzdáme úctu už teraz, keď sme tu na tejto zemi? Keď vieme, čo je hoden. Takže aj v tomto bode nás chcem vyzvať, aby sme sa pokorili pred Pánom Bohom, aby sme odhodili nejakú tú falošnú pokoru, aby sme mali tú bázeň pred Hospodinom, pred jeho svätosťou. No a ten posledný bod, o ktorom chcem hovoriť, ten je krátky, je, že mať bázeň pred Bohom spôsobí, že si budem Boha vážiť nad všetko a nad všetkým. To znamená, že ho budem milovať a budem milovať to, čo on miluje. A že budem nenávidieť, čo on nenávidí. A čo bude dôležité pre neho, bude dôležité pre mňa. A čo pre Boha nič neznamená, sa stane zbytočným aj pre mňa. V Izajašovi máme jedno veľké napomenutie, ktoré bolo adresované izraelskému národu, ale platí aj pre nás dnes. Izajaš 29.13 hovorí, že pretože sa mi tento ľud chce stať blízkym iba svojimi ústami a cti si ma iba svojimi perami, no jeho srdce je ďaleko odo mňa a jeho bázeň voči mne je naučeným ľudským príkazom. Aby to nebol naučený ľudský príkaz v našich životoch, ale aby to naozaj bolo niečo, čo ide z mojho srdca, z mojej skutočnej túžby, Pane. Pán Boh vždy očakáva reakciu zo srdca. Ja viem, Pane, že ťa milujem a ja chcem urobiť to, čo sa tebe páči. Na čom tebe záleží, chcem toto robiť. Pretože aj mne, Pane, na tom záleží. Záleží mi, Pane, na tebe a ja nechcem nič urobiť, čím by som ťa mohol zrániť. Pán Boh nenávidí hrieť v našich životoch. A viete, nemôžeme povedať, že by ho náš hriech urážal. Náš hriech ho zraňuje. Bolí ho to, pretože je našim milujúcim otcom. To je presne tak, ako keď ja ako otec vidím niečo zlé na svojich deťoch. Ma to zraňuje. Zarmucuje. Takisto Boha zarmucuje náš hriech, keď sa vydávame na svoju cestu, keď chceme robiť veci, ktoré sú zlé v jeho očiach. Božia láska vychováva. Čo povedať na záver? Božia bázeň sa prejavuje v Božej prítomnosti a to môžeme vidieť na mnohých miestach v Božom slove. A viete, aj my ako cirkev by sme mali byť miesto, kde je Pán Boh prítomný. Malo by to byť miesto, kde keď prídu noví ľudia, tak vidia, že tu je to iné. Tu je Pán Boh. Chcem nás pozbudiť v tom, aby sme predstúpili pred Božiu tvár, aby sme vyznali, možno, ak to vidíme, že náš pohľad na Pána Boha nebol správny. Aby sme horlili pred ním a aby sme prosili Pána Boha, aby nám vložil do srdca bázeň. On to o tom hovorí aj v Jeremiášovi 32:40. Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem preukazovať dobro a vložím im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodvrátili. Pros Pána Boha, Pane, daj sa mi spoznať viac. Chcem spoznať, aký skutočne si, daj bázeň do môjho srdca. Pane, chcem, aby tak ako moja viera rastie skrze Tvoje slova, cez počutie slova, tak chcem, aby aj moja bázeň cez toto poznanie Teba rástla v mojom živote. A chcem vám dať ešte také tri zasľúbenia, ktoré nám Pán Boh dáva. Neviem, či je tu niekto, kto zle spí. Spí niekto tu na zle, že sa budí v noci? Áno, sú tu ľudia. Takže, viete, príslovie Príslovie 19.23 hovorí, že bázeň pred Hospodinom vedie k životu. Spokojne spí ten, čo ju má, nezasiahne ho nešťastie. Viete, na inom mieste nám hovorí, že 14.27 príslovie. Bázeň Hospodina je prameňom života, slúži na únik zo sídel smrti. Viete, Satan každý deň do nášho života dáva rôzne pokušenia, rôzne trápenia a často zlyhávame. A bázeň Hospodina je prameň života. Slúži nám na únik zo sídel smrti. A také posledné, príslovia 10.27. Bázeň pred Hospodinom predlžuje dni, kým roky bezbožníkov sa skracujú. Predlžuje dni nášho života. Tak majme bázeň pred Hospodinom. Nech teda naozaj tvoja bázeň pôsobí, že si budeš Boha vážiť nad všetko a nad všetkým, že ho budeš milovať. Budeš milovať, čo on miluje, budeš nenávidieť, čo on nenávidí a čo je dôležité pre neho, bude dôležité aj pre tvoj život. A čo pre neho nič neznamená, sa stane takým odpadom aj v tvojich očiach. Tak nech nám tomto Pán Boh pomáha. Amen.